Áttunda nótt. Vittu þá anda drottinn að múll þessi er kona mín. Svo margan vott elsku minnar sem ég síndi henni felldi hún þó girndar hug til eins svertingja. Það var einsinni að ég kom heim úr langferð á náttarþeli, gekk ég þá undir eins til herbergis hennar og ætlaði að láta fögnuðin koma flatt upp á hana. Kom ég þar að henni sofandi í hvílu sinni og lá þrællin hjá henni. Varð mér svo hverft við þessa sjón að ég æfti upp yfir mig. En hún var ekki lengi að átta sig, heldur tók hún vaskrukku og las yfir galdraþulur því hún var leikinn í töfralist, stökti á mig vatninu og breytti mér þannig í hundslíki. Svona á mig komin var ég flæmdur af heimili mínu. Kom ég rétt á eftir í slátrarabúðeina. Slátrararnum gast vel að mér og fór hann með mig heim til sín. En er dóttir hans sem bar skín á töfra, sá mig, huldi hún ásjónu sína og taldi á föður sinn að hann skildi koma inn með kallmann, svona að óvörum. Slátrarinn vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið og spurði hvar maðurinn væri sem hún talaði um. Benti hún þá á mig og sagði að ég hefði verið svona töfraður af konu minni og skildi hún gefa mér mína upphaflegu mynd svo að hann fengi sannfærst um það. Tók hún þá vaskir, las yfir því galdra þulur og skvetti síðan á mig úr því og mælti. Sé þetta hundslíki þín sanna mynd sem drottinn vor almáttugur hefur skapað þig í, þá fylgi það þér framvegis. En hafi því verið brugðið yfir þig með töfrum, meðtaktu þá þína sönnu mynd fyrir náð hins háleita skapara. Breyttist ég þá í mannsmynd mína og marg þakkaði stúlkunni fyrir velgjörningsinn. Sagði hún mér þar að auki hvernig ég skildi fara að breyta konu minni í þá mynd sem mér litist og lét mig í því skyni fá nokkuð af sama vatninu sem hún hafði stökt á mig. Fór ég heim með það og fann konu mína í fasta svefni. Dreifti ég á hana eins og dóttir slátrarans hafði fyrir mig lagt og heillaði hana í múls líki. Snerist hún samstundis í sömu sköpun sem þið sjáið að hún nú hefur. Hefur þú nú andi heyrt sögu mína, sagði þriðji kallinn, og vona ég að þú gefir mér fyrir hana þriðjungin af lífi þessa kaupmanns. Sá var gættur guðlegri andagift sem þetta sagði. Góður skalt þú niður sá, þó jarðvegurinn sé vondur, því það mun aldrei fyrir farast hvar sem þú sáir því. En er kallinn þagnaði, hristi andinn sig af undrun og ánægju og afsalaði hann sér líka því síðasta tilkalli sem hann átti í lífi kaupmannsins og hvarf eins og hann var kominn. Urðu þeir félagar guðsfegnir. Kaupmaðurinn það.